7. veebruaril esietendus teatrumis Ivan Võrõpajevi näidend Iraani konverents, mille lavastas Lembit Peterson. Iraani konverents on juba neljas Iraani konverents on juba kolmas Võrõpajevi näidend, mille Lembit Peterson on lavastada võtnud. 2014. aastal lavastas ta joobnud aasta hiljem Deeli tantsu ja nüüd siis Iraani konverentsi. Näidend on kirjutatud aastal 2017. Näidendi tegevus toimub siis, on, see on nagu paljuski teoloogidest koosnev seltskond, aga ka ajakirjanikud, inimõiguslased, poliitika tegelased ja vaatlejad on siis kogunenud Taani. Taanis toimub siis tegevus, see konverents, kus arutletakse nii öelda Iraani küsimuse üle. Ja viimane esineja on siis Maria Petersoni kehastuses Iraani poetess Shirin Shirazi, kes on siis Iraanis represseeritud ja võitnud Nobeli preemia. Ja nüüd siis vabanenuna vahendab ühe sellise poeemi või luuletuse kaudu lavastuse lõpus oma nii-öelda teisenenud või väljendab oma armastuse sõnumit, mis on siis nagu kujunenud läbi nende katsumuste ja nagu lavastaja isegi on öelnud, et see armastus on selle lavastuse keskne sõnum. Võrõpajev mulle selles mõttes nagu autorina on hästi huvitav, et ta mõjub tihti peale, teda on süüdistatud plakatlikkuses, kuna ta tõepoolest nagu paneb oma tegelaste suhu selliseid arutlusi ja arutlusi, mille puhul võib mõnel inimesel tekkida see tunne, et miks peab sellest rääkima või et kusagil seal natukene seal piinlikkuse piiri peal. Aga ta on ikkagi äärmiselt selline oskuslik dramaturg või see, kuidas ta loob oma näidendi maailmades selliseid täiuslikke maailmu, kus tõesti nagu kõikidele antakse sõna. Ja just, et ta ei jää nagu selles mõttes, ta ületab selle piinlikkuse piiri, ta nagu paneb kaasi põhja, ta annab kõigile sõna ja tal on ka üks selline draamatehniline võibolla, selline lisavõte tihti peale, et peab olema mingisugune inimlik põhjendus. No kui mina, ütleme, mina isiklikult ka võibolla üldse nagu teatrilt, et kui ma tahan teatri kaudu osa saada, sellest, mida tähendab armastus või usk või lootus või siis tihti peale see ikkagi tuleb pigem läbi selliste poeetiliste kujundite või mingisuguste selliste performatiivsete kujundite ja hetkede, et ega ma ka ise ei oska väga teatris, ma olen siin varasemalt erinevates kontekstis niimoodi kritiseerinud seda nii nimetatud publitsistliku teatrit või, et kui laval hakatakse nagu tõdesid kuulutama niimoodi sõnalt, siis ega ka mul on teinekord imelik, aga Võrõpajevil on selleks ka, et pigem ma siis ootan teatris seda, kas mingisuguste emotsioonide, mingite kujundite, mingisuguste pigem isegi siguste abstraktsete stseenide kaudu. Aga Võrõpajevil on tegelastel vahel ka mingi selline lisafilter, mis esiteks annab näitlejale nagu võimaluse sinna filtrisse sisestada mingit oma sellist mängu materjali ja nagu luua just seda rolli, nagu seda materjali vastupanu ületamist ehitada üles nagu sellise filtri kaudu, et kui joobnutes olid kõik tegelased purjus ja ütleme see joove andis nii-öelda joove ühelt poolt tegi need tegelased selliseks abituks ja andis siis ka näitlejale lisavahendeid seda sõnumit siis nagu fokusseerida. Et sa läbi selle abituse, sa pead ju eriti selgelt suutma fokusseerida, mida sa öelda tahad. Ja teiselt poolt siis annab see mingisuguse sellise lisa lisaõigustuse rääkida asjadest täiesti niimoodi lahtise tekstiga või öelda lauseid, mis mõne jaoks on võib-olla natukene liig üldse välja öelda. Siis siin andis selle lisaõigustuse just see konverentsi situatsioon. See näidend on nagu üles ehitatud erinevatele konverentsi sõnavõttudele, mis siis jah, tõsi küll, see muutub tegelaste vaheliseks pingpongi mänguks selliseks konfliktseteks sõnavahetusteks ja nii edasi, aga ikkagi see formaat on see, et sellised rääkivad pead. Ja tõepoolest nagu tegelased olid niimoodi seinast seina rääkisid siis sellest nii öelda Iraani probleemist, mis siis nagu, noh, nagu me lavastuse käigus aru saame, ei ole mitte ainult Iraani probleem, vaid üle üldse küsimused inimese vabadusest, armastamisvõimest ja kõigest sellest. Ja noh, oli väga huvitav juba vaadata kõiki neid näitleja töid. Et seal olid sellised heaolu ühiskonna tüübid, kes nii öelda avastasid enda jaoks seda, mida üldse tähendab ohverdamine, millestki ilma jäämine, see, et heaolu ei ole enesest mõistetav. Seal oli väga võitlev inimõiguslane Astrid Peterson, keda mängis Laura Peterson, kes just nimelt need, noh, nagu sõimas läbi need eelkõnelenud mehed, et mida te targutate, et ma olen päriselt seal Iraanis käinud, ma tean, mis seal päriselt toimub ja teie räägite siin mingisugustest oma väikestest ohverdustest, et praktiliselt nagu igale tegelasele oli võimalik nagu kaasa tunda või teda mõista või mis on jälle see Võrõpajevi selline huvitav või noh, selline draamatehniline meisterlikkus, et seda lavastust oleks ilmselt saanud lavastada nagu nii ühes kui teises suunas. Et meil kuidagi nagu tundus, ja kui ma loen ka kavalehte, kus võtavad sõna nii lavastaja kui ka näiteks tunnekelam, ja kui ma vaatan, keda tsiteeritakse, siis nagu mulle pigem tundub, et see nii öelda see lavastaja kontseptsiooni poole pealt see mõtteline poolehoid kuulub pigem nendele hiljem sõna võtnud tegelastele, nagu näiteks isa Augustin Andri Luubi kehastuses. Väga, väga selline tore ja natukene selline koomiline roll isegi, mis just nimelt, noh, isa Augustin siis väljendas just nimelt neid puhtalt kiriku inimese seisukohti sel teemal, et kas kirikus, et iga asja jaoks on oma koht. Kirikus teenitakse jumalat, rockkonsertil mängitakse rocki, et noh, nagu põhjendas ära seda, millest võib-olla paljud tänapäeva sellised inimõiguslased aru ei saa või noh, me siin neid samu probleeme räägiti 10 aastat tagasi, näiteks seoses Pussy Riot'i esinemisega ja nii edasi, aga et Andri Luup oma sellise mõnevõrra võib-olla moraliseeriva etteaste pehmendas ära sellise teatava enese iroonilise koomikaga. Sama tegi ka Lembit Petersoni kehastatud Pascal Andersen, 90-aastane dirigent, kes on siis nii-öelda see vana tark mees, kes väljendas siis seda, mis on elus esmane ja nii edasi. Et tähendab, ja lõpu esineja siis oli siis see poetess Maria Petersoni kehastatud Shirin Shirazi, et oli nagu ilmselgelt näha, et lavastaja mõte pani rõhu nendele hiljem esinejatele. Samas, kui ma loen teatriblogi ja tantsumehe postitust, kes ütles, et teda lausa nagu inimesena ärritas see, kui piiratud inimesed on see sama eelnimetatud isa Augustin ja see Pascal Andersen, et siis noh, tõesti tekis selline täitsa huvitav pilt, et ilmselt seda saaks lavastada mõlemat pidi. Ja tegelikult ega siis Võrõpajev vist ei räägigi sellest, et mingit pidi peaks seda tegema, vaid noh, pigem tal on selline küllaltki ambitsioonikas taotlus peegeldadagi maailma kogu tema paljususes. Aga mis mul selle lavastuse lõpu juures, tähendab, ma arvan, et ma sain nagu aru sellest režiilisest rõhuasetusest ja sellest poetessi teksti sõnumist ja sellest, millisest armastusest ta räägib. Ja siin oli jälle see huvitav. Ma püüan mitte nüüd väga kukkuda oma lemmik teemasse, milleks on kiriku ja teatri suhted, aga lihtsalt noh, kui tegemist on sellise katoliikliku suunaga teatriga, siis lihtsalt noh, ma ei saa ka nagu kiusatusest hoiduda, et ma, ja võibolla see ei puutu üldse praegu asjasse, aga noh, see sama, see on nüüd isegi natukene võibolla isegi mitte niivõrd teatrispetsiifiline, mitte niivõrd maailmavaateline, et kuidas ikkagi rääkida laval, teatrilaval, mis on selline lihast ja luust meedium, kuidas ikkagi sellise lihast ja luust meediumi kaudu rääkida asjadest, mis ei ole lihast ja luust, et see on noh, tõenäoliselt on see üks põhjus, miks ajaloolises plaanis, noh näiteks osa konfessioone, õigeusu kirik seal hulgas, ei ole nagu teatrit pidanud eriti sobivaks kohaks üldse nagu jumalast rääkimiseks ja katoliiklus näiteks on. Ja siis minul, noh, ja seal tekib just nimelt see, et katoliiklusel juba nagu ajaloolises plaanis juba liturgia ise nagu soosib sellist teatavat etendavat momenti, et see millal preestrist saigi Kristust mängiv näitle ja see nagu katoliiklikus liturgias oli täitsa loogiline üleminek ja samal ajal tehes seda võetakse pigem selline vaimset poolt rõhutav hoiak. See, samas kui ütleme, noh, kas või see sama õigeusuliturgia on võibolla natukene füüsilisem oma kõikide meelte kaasamise ja kõige sellega, et ühesõnaga, kui me vaatame kas või noh, et see on nagu selline lahendamatu dilemma. Et ühelt poolt teater nagu soosib seda, et lihast ja luust inimesed räägivad oma igatsusest ja oma teekonnast ja väljendavad läbi oma füüsilise jõuetuse võibolla isegi seda oma vaimset püüdlust. Aga nii kui laval hakatakse väljendama seda sõnumit, nii on oht nagu tõusta natukene nagu maapinnast kõrgemale, mida publik võib tajuda moraliseerimise või mingisuguse hea halb skaalal hinnangute andmisega. Et iseenesest kogu see Maria Petersoni tegelaskuju oli loomulikult selle lavastuse peategelane ja ma nagu niimoodi sõnade tasandil suutsin talle kaasa elada. Aga et kui kõik teised need pisikesed inimesed seal konverentsil oma sellises inimlikus piiratuses noh, panid selle tervikpusle kokku, et siis palju kannatanud Iraani poetess oma lõpuluuletusega lausa nagu valguskujundus rõhutas seda, et ta ei ole siit maailmast, et ja kuigi ma nagu sõnade tasandil saan sellest aru, vähendas, ei jõudnud enam mulle kui teatri vaatajale kohale see füüsiline kannatus, mille kaudu ta sellise armastuse sõnumini oma elus oli jõudnud, et see on ilmselt mingisugune lahendamatu paradoks ja natukene võibolla Meelis räägib sellest pikemalt, aga sellele eelnes siis selle vana dirigendi, keda mängis Lembit Peterson sõnavõtt, kes tegi oma sõnavõtu ekraani vahendusel. Ta nagu nii öelda ei olnud konverentsile kohale saanud tulla, vaid tema ettekanne toimus läbi ekraani ja kuidagi selle tehnilise ja ka seal oli tajutav mingisugune teissugune võti, mingisugune Meelis, äkki sa räägid sellest kohe pikemalt, aga mulle natukene tundus, et selle tehnilise trikkiga või sellise kujundi kasutusega Peterson natukene kaaperdas selle lõpu ära, et Maria Petersonilt nagu ühelt poolt läks see fookus nagu juba eemale ja siis ta tõsteti projektorite abil punkt valgusse nagu selliseks ingellikuks pühakuks samas kaotades talt ära selle inimliku plaani, et mul oli natukene kahju, et ma ei saanud seda Võrõpaajevi teekonda nagu 100% kaasa teha, aga ma ütlen, et see on ilmselt mingisugune nagu laiem teatrispetsiifiline probleem üleüldse, et see võibolla ei ole niivõrd otseselt etteheide sellele lavastusele.
Mulle oli seal väga huvitav, ma ise tajusin samamoodi natukene selle lõpu ebausutavust ja noh, ma tegelikult ei omistaks seda lavastusele ega näitlejannale ma omistaks selle pigem nagu Voropajevile. Mulle nagu just nagu teksti tasemel tundus või dramaturgiliselt tundus, et Voropajev ei osanud seda kuskile viia. Ja siis kõige turvalisem koht, kuhu viia, on kuhugi transcendentsi nii öelda suunata kogu see lavastus, et tekitada mingi pühalikkus sinna lõppu, mingi noh, sakraalsusega siis kuidagi ära sõlmida see asi. Aga noh, ma ei tea, ma ei oska ka ühtegi head paremat lahendust nagu pakkuda kui selline kultuurimessianistlik, eks ole natukene pühaduse näppimine seal lõpus, et see võibolla oligi mõnes mõttes paratamatu seda enam, et see noh, lavastus olukord ise oli ju ka suhteliselt harva nähtav. Ma ei tea, Madis, kas sa oled näinud varem sellist konverentsi vormis lavastust?
Ei meenu praegu.
Marius Peters on väga hästi alguses just ka natukene ebalevalt, nii nagu otsivad konverentsieed natuke ebalevalt alguses kontakti publikuga ja noh, seda mingit mugavat olekut, siis Marius Peters on konverentsieena väga hästi käivitas kogu selle konverentsi formaadi. Ta noh, tuli hakkas, tal ilmselgelt oli endal selline, noh, ma ikka tunnen, et nagu tegelastes ära oma enda puudusi ka, siuke noh, tähelepanu vajadus või edevuse vajadus, et ta tahtis noh, olla midagi enamat seal diskussioonis ka, aga tegelikult kui konferentsie, ta tahtis olla ikkagi kohati ka kohtunik, seal reageeris mõnedele, aga et see tema enda noh, natukene selline rolli ebamugavus, mis sealt välja tuli ja väga selgelt teadlikult oligi sinna toodud, et luuagi sellist ebamäärast atmosfääri lavastuse ja konverentsi olukorra vahel, kus teadupärast publik on rohkem nii öelda noh, aktiveeritud, sest publik on selle konverentsi osa. Et see oli Marius Petersonilt väga hästi sisse juhatatud, väga hästi püsisid konverentsil olijate rollis kõik osatäitjad, kes olid kogu aeg laval ja kuulasid teiste ja reageerisid siis teiste kõnedele, mis nagu selline vormiline lahendus mulle andis just nimelt teatrivormis, oli see tõdemus, et me ühiskondlik elu noh, koosnebki sellistest konverentsidest. Me siin just oleme loodetavasti nüüd lõpetamas paari aastast koronakonverentsi, kus on, noh, kui sa vaatad need poliitilised temperamente, kogu seda paletti, mis seal oli ilusti konservatiivsuses, siis sellise provokatiivse nii-öelda liberaalsuse või progressiivsuse suunani välja, et siis praktiliselt iga suure teema puhul, ka selle väga valusa praegu käimas oleva Ukraina teema puhul, sa näed, eks ole, et eristuvad mingid poliitilised temperamentid, sedastuvad, sadestuvad mingisugused nendest temperamentidest kohati ennustamatult, aga siiski kuidagi loogiliselt tulenevad seisukohad mingites asjades ja hoiakud ja häälestused ja et igal suurel teemal ongi, käibki selline veider konverents ja sellega tuleb kuidagi hakkama saada ja tuleb hakkama saada ka sellega, et vastakuti siis neil erinevatel valusatel teemadel inimesed käivituvad ja elavad siis välja ka oma lihtsalt geneetilist antust ja noh, sellist loomust, mis avaldub sellistes konfliktiolukordades ka. Ja mulle kuidagi noh, mingi moraalsel tasandil jõudis seal kohale see tõdemus, et, noh, et see meie tohutu tung teisiti arvajad vaigistama sundida. Et seda natuke kasvatas see lavastus must välja, sellepärast, et hoolimata sellest, et seal reageeriti väga aktiivselt ja üksteise seisukohtadele emotsionaalselt, siis ometi iga üks sai oma kõne korra, iga üks sai teha oma selle täieliku retoorilise etteaste. Naljakas oli see, et mina jäin uskuma järjest vastandlikke seisukohti, sest noh, Voropajev eriti selle alguse osa, konverentsi alguse osa on tegelikult komponeerinud väga veenvateks, retoorilisteks sellisteks monoloogideks ja siis sa taipadki, et okei, et mind on võimalik selle kõneaktiga ümber rääkida 5 minutit peale seda, kui ma olen veendunud, et asjad on vastupidi. Et noh, kogu see retoorilise sellise kaose ühiselulise kaose joonistas ka see kuidagi väga hästi välja aredalt see konverentsi olukord. Et sellise vormi osutusena oli ta minu arust üli täpne, väga hästi oli leitud see konverentsi võtte, see Lembit Petersoni ka natukene, mulle tundub, kas tahtlikult, aga ta ennast ka natuke seal parodeeris ju sellise, ütleme, ideoloogina, kultuurimessianistliku ideoloogina ja isegi kui see oli tahtmatu, siis noh, hästi mõjus oli see ja mul ei tekinud mingit üleoleku tunnet tema suhtes, et see on noh, äge, kui nad suudavad selliseid eneseparoodilisi selliseid vignette ka sinna sisse panna ja kogu trupilt kõikide esitus tegelikult nad, et mulle just meeldis ka see, kui hästi oli ikkagi nikerdatud välja seal need erinevad tõesti nende inimeste sisse mindud, et sa said aru, et see kõneleb täitsa luust ja lihast inimene seal oma isiklike käivitajate ja mustritega ja sättumustega, et seal ei olda ainult nii öelda välja joonistatud, noh ütleme sellised poliitilise ideoloogia kontiinumite sellest lähtuvalt siis pandud kokku mingid arvamusavaldusi selle kohta, noh konservatiivsus, liberaalsus, muud sellised teljed, mis kõik on, et tore panoptikum ja ma olin kogu aeg kaasatud. Ma olin kaasatud ka siis, kui ma lõppu päriselt ei uskunud, ma kuidagi aksepteerisin seda, et seda ongi võibolla raske kokku panna ka puhtalt teksti tasemel neid erinevaid võtmeid, et minna konverentsi meeleolust järsku konverentsi meeleolu, mis on selline kohmetu, teadlik. Ma hiljuti ka modereerisin üht suurt sõjameditsiinikonverentsi ja siis ma meelega, kui inimesed panelistid tulid lavale, siis ma meelega ütlesin, püüdke siis võimalikult loomulikult istuda ja publik naeris, sest see ongi see olukord, kus inimesed üritavad kuidagi olla laval loomulikult vestelda, see on kõige nagu sellisem veidram võtti, mida teatris otsida ja teatrum oli selle väga täpselt üles leidnud selle võtme, et järjekordne näide sellest, kui palju siukest täpsuse püüet on selles teatris tegelikult, väljenduslikku täpsuse püüet ka ja seda me ju tegelikult ka teatris nagu otsime, et üks kõik, mis see agenda seal on, meeldib see meile või mitte, et kui sa suudad mingid olukorda nii hästi nagu tabada ja nii palju te, laval oli ju mitu näitlejat, seal oli 10 näitlejat, et nii suure truppiga ka veel, et see suurepärane saavutus tõesti väga hästi püsiti ansamblis.
Jah, nendest näitlejatest võiks täitsa kohe eraldi rääkida, et seal tõesti oli igal ühel mingi võti ja kuigi nagu Võrõpaev, jah, ta just kui nagu tegeleb ju ideedega või aga jah, et tal on ka mingisugune see inimlik materjal seal sees, millest näitleja saab kinni hakata. Näiteks võib-olla esmapilgul tundus esmapilgul kõige karikeeritum Anneli Tuuliku etendatud siis Taani peaministri abikaasa, kes on endine teletäht ja ühtlasi tegeleb selliste heategevusprojektidega. Et ta oli seal võibolla natukene selle jäme koomika piiri peal, kus kergelt võib muutuda oma tegelase naeruvääristamiseks selles oma emotsionaalsuses, aga see kui, et sa just ütlesid, et iga tegelane suutis su nagu ära veenda ja minul oli sama tunne nagu, et siis et see, kuidas ta lõpuks nagu päriselt rääkis sellest, jällegi natuke nagu naljakas või naeruväärne, kuidas üks heaolu ühiskonna tüüp avastab maailma, aga kui ta rääkis nendest Peru lastest ja nagu me seal tekis see koht, et kas me peame nüüd uskuma seda, mida ta räägib või mitte, aga ilmselt tema nüüd näitlejana või tegelasena oli enda jaoks veel loonud sinna mingisuguse lisa ülesande, et tema silma tõi pisara see, et ta saab oma poliitikust abikaasa tõenäoliselt mingisuguseid räpaseid rahaprotsesse natukene pesta seda tüüpi heategevusega, et see mingisugune see inimlik pool tuli seal kõigil välja ja aga jah, et võt, ma, mulle Andri Luubi, et kui seal niimoodi lõpupoole nagu need et läks järjest konservatiivsemaks need sõnavõtud ja Andri Luubi vaimuliku roll oli sellises, ma ei tea, minule arusaadavas koomilises võtmes ja see, aga tõepoolest ma tegelikult ei suutnud päriselt enda jaoks lahti mõtestada seda Lembit Petersoni võtit, et ta ühelt poolt ka ju nagu ta Et just nimelt, et kui see oli eneseiroonia, et kas see tõepoolest teenis seda eesmärki, et mitte mitte olla nagu liiga dotseeriv või et, et ühelt poolt nagu ka, samuti ju taandada ennast selliseks virtuaalseks seal ekraani kaudu nagu natukene selliseks ingellikuks sõnumitoojaks, kes ei ilmugi lihast ja luust kujul küll aga räägib tõest ja vaimust, aga samal ajal see mingisugune, jah, see mingi kõrvalpilk ise endale, et, et ära nüüd, noh, et pea nüüd hoogu või et, et, et mingisugune, mingisugune, et mingisugune huvitav kontseptsioon selle taga oli, aga mul oli jah nagu võibolla natukene kahju, et, et, et kui ma oleksin suutnud kõiki neid tegelasi näha võrdses situatsioonis, et nad kõik on inimesed, kõik on lihast ja luust ja kõigil on see konverentsi situatsioon ja keegi ei tõuse kellestki kõrgemale, võibolla ma siis oleksin jah veel, veel rohkem saanud seda panoptikumi effekti. Aga, aga jah, selle, selle näitleja töödki väärivad tegelikult nagu eraldi, eraldi käsitlust.
Iga tahes väga soovitame seda lavastust. Ma usun, Mändis, sa ühined selle avalsega.
Ja. Tänases saates rääkisid Hedi-Liis Toome, Meelis Oitsalu ja Madis Kolk, Ene-Liis Semperi, Tiit Ojasoo ja Giacomo Veronesi lavastusest 72 päeva. Ja Lembit Petersoni lavastusest Iraani konverents. Kohtumiseni järgmises saates.
Teatrivaht.